nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dallimi ndërmjet fesë e politikës është fitore e krishterimit dhe konsiderohet si një nga kontributet e tij themelore, historike e kulturore. Kështu shpreh sot Papa duke pritur në audiencë për dorëzimin e letrave kredenciale ambasadoren e re të Filipineve, Cristina Castaner Pons Enrile. Kisha është e bindur se shteti e feja duhet ta mbështesin reciprokisht njëri tjetrin për të shërbyer kështu së bashku mirëqenies personale e shoqërore të gjithëve.
Benedikti 16 shfrytëzoi rastin e kësaj audiencë për të ripohuar se bashkëpunimi i harmonishëm ndërmjet kishës e shtetit kërkon nga lider kishtare civil të kryen detyrat e tyre publike me shqetësim të vazhdueshëm për të mirën e përbashkët, duke kultivuar frymën e ndershmërisë, paanësisë e drejtësisë, shpjegoi Papa. Liderët kishtare civil fitojnë besimin e popullit dhe krijojnë ndjenjën e përgjegjësisë që duhet ta kenë qytetarët në përpjekjen për ndërtimin e qytetërimit të dashurisë. Të gjithë nënvizoi ati shenjtë duhet shtyhen më shumë nga dëshira për të shërbyer sesa për të fituar personalisht ose për të vënë shërbim të pakicës së privilegjuar.
Secili e ka për detyrë të punojë për fuqizimin e institucioneve publike, duke i mbrojtur nga korrupsioni, fatalizmi ose nga elitarizmi. Lidhur me këtë, Benedikti 16 vlersoi nismat e shumta që po vijnë në jetë në shoqërinë filipinase për të mbrojtur njerëzit më të ligjsht, posaçërisht ata që nuk kanë dalë ende në dritë, të smurët e pleqt. E këshilloi më pas qeverinë e Manilës të tregojë kujdes të veçantë për punëtorët e migrantë, për respektimin e të drejtave të tyre e për integrimin e tyre në shoqëri, duke lehtësuar edhe bashkimet familjare.
Së fundi, Papa uroi që reforma në mbujtësi e miratuar në Filipine për të përmirësuar kushtet e jetesës të varfërve, të siguroi zhvillimin e shpresuar ekonomik e të siguroi shtrirjen në tregjet ndërkombëtare, duke u lutur që nga ky zgjerim të përfitojnë fshatarët dhe familjet e tyre.
Me një kremtim solemn eukaristik kryesuar nga Benedikti 16 në Bazilikën e Vatikanit, përfunduan dje punimet e sinodit të i peshqvive kushtuar fjalës së Zotit. Gjatë homelis, Papa kujtoi prelatët e Kinës kontinentale dhe njoftoi se në mars 2009 do të bëjë një shtektim apostolik në Afrikë. Azia e Afrika, dje fjalët e Papës i lidhën simbolikisht këto dy kontinente, të cilat i vuri në qendër të homelisë së tij. Pasi i falenderoi të gjithë pjesëmarrësit e sinodit të sapo përfunduar, duke u shprehur mirënjohjen për impenjimin e vazhdueshëm për përvojën e pasur që sollën në sallë, mendimi i Benediktit të 16 shkoi tek i peshqvit e Kinës kontinentale.
Un pensiero speciale va ai vescovi.
Një mendim i posaçëm shkon tek i peshqvit e Kinës kontinentale që nuk mundën të përfasohen në këtë asamble sinodale. Dëshiroj të shpreh këtu ndjenjat e tyre e të falenderoj Zotin për dashurinë që kanë ndaj Krishtit, për bashkimin me Kishën Universale e për besnikrinë ndaj pasardhësit të Shën Pietrit. Ata janë pranishëm lutjen tonë, së bashku me gjithë besimtarët besuar kujdesit e tyre baritor. Ti lutemi kryebariu të Grigjes, tu jap gëzimin, forcën e zellin apostolik për t'i prirë me urti e largpamje bashkisë katolike në Kinë, aq të dashur për ne të gjithë.
Më pas njoftimi për shtektimin në Afrikë në mars 2009, me rastin e asamblejës së posaçme të sinodit për këtë kontinent që do të mbahet në Rom në tetorin e vitit të ardhshëm.
E mia intenzione recarmi nel marzo prossimo in Camerun.
E kam ndërmend shkoj i marsin e ardhshëm në Kamerun për të dorëzuar përfaqësuesve të konferencave i peshqnorë të Afrikës Instrumentum Laboris, tekst bazë për reflektimet të kësaj asambleje sinodale, që këtu ndash Zoti do të vijë udhën drejt Angolës për të kremtuar solemnisht 500 vjetorin e ungjillëzimit të vendit.
Por filli i artë i gjithë homelisë së Papës ishte urdhrimi i dashurisë. Asaj dashuri e theksoi Benedikti 16 që nuk kënaqet për padrejtësitë, por i gëzohet së vërtetës. Arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka, rinon gjithçka e fiton gjithçka. Dashuria e njeriut që duke njohur kufizimet e tij, ecën me bindje të plotë sipas fjalëve të Krishtit. Kjo do thotë ti jesh nxënës i Jezusit, ripohoi ati i shenjtë, e të zbatosh urdhrimin e parë më të madh të ligjit hyjnor, duke dëshmuar konkretisht në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve që
devono essere rapporti di rispetto.
Duhet jenë marrëdhënie respekti, bashkëpunimi, ndihme bujare. I afërmi që duhet dashur është edhe i huaji, jetimi, vejusha e skamnori, të gjitha ta qytetarë të cilët nuk kanë asnjë dallazotës.
Dashuria për të afërmin vjoj të kujton të ati i shenjtë lind nga dëgjimi plot bindje i fjalës hyjnore e nga mishrimi i saj në jetën personale në atë të bashkësisë. E kjo përvojë ishte e gjithpranishme gjatë punimeve të asamblejës sinodale në ditët e kaluara.
Në këtë kremtim e eukaristik që mbyll punimet sinodale, vrejmë në mënyrë të veçantë lidhjen që ekziston ndërmjet dëgjimit, plot dashurisë fjalës së Zotit e shërbimit pa kurfar interesi ndaj vëllezërve. Sa herë në ditët e kaluara dëgjuam përvoja e reflektime që vun theksin mbi nevojën sot emergjente të dëgjimit më të vëmendshëm të Zotit, të njohjes më të thellë fjalës së Tij e të shërbimit. Të ndarjes më të sinqert fest, të ushqimit më të vazhdueshëm, tryezën e fjales hynore.
Pastaj shikimi i papës u zgjerua duke u ndaluar tek misioni i kishës. Detyra e saj e dorës së parë në fillim të këtij mi vjeçari të ri, kujtoi Benedikti 16, është ushqimi me fjalën e Zotit për ta bërë të frytshëm impenjimin e ungjëllëzimit të ri. Por është e nevojshme edhe që fjala e dëgjuar të gjejë shprehjen e vet në gjeste dashurie, sepse vetëm kështu kumtimi i ungjillit bëhet vërtet i besueshëm, pavarësisht nga ligështit që mund të ketë çdo njeri.
Tanta gente è alla ricerca.
Shumë njerëz nga një herë dhe pa u kujtuar janë në kërkim të takimit me Krishtin e me ungjillin e tij. Shumë kush ka nevojë gjejnë në të kuptimin e vetë jetës, t'japësh një dëshmi qartë për vete e për tjerët të një jetë të jetuar sipas fjalës hyjit, dëshmuar nga Jezusi, bëhet kriter i domosdoshëm verifikimin misionin e kishës.
Por si mund të bëhet i frytshëm impenjimi i ungjëllëzimit në mënyrë që njerëzit, duke u takuar me të vërtetën, të gjejnë dashurinë e kërkuar? Përgjigja, nënvizon Papa, gjendet në takimin e gjallë të thellë me shkrimin shenjtë.
E me qenë se takimi me shkrimin shenjtë jo rallë rrezikohet mos jetë fakti kishës, por i subjektivizmit e i arbitraritetit, bëhet e domosdoshme përgatitja e shëndosh dhe e besueshme baritore për njohjen e këtij shkrimi, që të kumtohet, të kremtohet e të jetohet në bashkësinë e krishterë, duke dialoguar me kulturat e kohës sonë, duke vënë shërbim të së vërtetës e jo të ideologjive në fuqi, e duke thelluar dialogu ndërmjet të gjithë njerëzve, të cilën e dëshiron vetë Zoti.
Për këtë qëllim, vjojati i shenjtë duhet treguar kujdes tepër i madh në përgatitjen e barimve, duke inkurajuar përpjekjet që kanë si qëllim nxitjen e lëvizjes biblike ndërmjet laikëve e formimin e animatorëve të grupeve me vëmendje të përqendruar sidomos tek të rinjtë. E akoma duhet mbështetur çdo përpjekje për t'u bërë të njohur fen përmes fjalës së hyjit, edhe atyre që janë larg saj, e posaçërisht atyre që kërkojnë me sinqeritet kuptimin e jetës.
Në lutjen e Angjëllit të Zot, kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit për plot me besimtar, Benedikti 16 kujtoi punimet e sinodit dhe rëndësinë e egzegjezës biblike të bazuar si mbi metodën historiko-kritike, ashtu edhe mbi atë teologjike. Pastaj ati shenjt, bëri një thirrje të fuqishme për paqe për liri fetare në mbar botën, duke kujtuar posaçërisht përsekutimin e të krishterëve të Indisë e Irakut, të cilët bota nuk duhet e nuk mund t'i harrojë.
Në përfundim të asamblejës sinodale, patrikët e kishave lindore i drejtuan një thirrje që e bëjtimen bashkësisë ndërkombëtare, prizve fetare të gjithë burrave e grave vullnetmira, duke u kujtuar tragjedinë që vijon në disa vende të lindjes, ku të krishterët janë viktima të intolerancës e të dhunës së egër, ku vriten, kërcënohen e detyrohen të braktisin shtëpitë e tyre e të ravgojnë në kërkim të një strehe. Mendoj këtë çast posaçërisht për Irakun e Indin.
Duke kujtuar kontributin që bashkësitë e vogla por të kualifikuara të krishtera japin për zhvillimin e atë dheut të përbashkët, Papa ripohoi më pas se ata nuk kërkojnë privilegje. E vetmja gjë që kërkojnë është vijojnë jetën në vendin e tyre së bashku me gjithë nështetasit e tjerë.
Autoriteteve civile e fetare të interesuara u kërkoi të mos kursejnë asgjë në përpjekjen që të rivendosen ligjshmëria e bashkëjetesa civile dhe që qytetarët e ndershëm e të drejtë ta dinë se mund të gëzojnë në mbrojtjen e nevojshme nga ana e shtetit. Uroj pastaj që krerët civile fetare të gjitha vendeve të vetëdijshëm për rolin e tyre udhëheqës të bëjnë përpjekje të dukshme që shprehin miqësinë e konsideratën për pakicat të krishtera ose të besimeve të tjera, e ta konsiderojnë çështjen deri mbrojtjen e të drejtave të tyre të ligjshme.